Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer. U druhé dnešní lékařské poradny vás vítá Soňa Weizenbachrová. Naším tématem je výchova dětí, konkrétně chyby, kterých se my rodiče nebo prarodiče ve výchově dětí dopouštíme. Co je vhodné, co je nevhodné a k čemu by vlastně vůbec nemělo docházet. Pozvání do vysílání přijal magistr Pavel Brenkus z psychoordinace Smrková a z fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
A k účasti zveme i vás u rádia. Přidat se k nám můžete prostřednictvím pevné telefonní linky 221 554 222 anebo SMS-kou, kterou nám pošlete na číslo 605 55 48. Ze všeho nejdřív vás, pane magistře, poprosím o takovéto základní rozdělení přístupů ve výchově. Jací rodiče a tedy i výchova z jejich strany jsou?
Tak ona, ta výchova, je velmi rozdílná a rozličná, ale tak asi nejjednodušší rozdělení jsou vlastně ty extrémy, a to je autoritářský styl a ten demokratický styl a potom z hlediska té citové investice takový ten chladnější styl a takový ten jakoby empatický styl. A z toho vzniká samozřejmě kombinace, na základě toho jsou ty velmi vlastně je výchova, která je příliš přísná, příliš panovačná, na druhou stranu zase až rozmazlující, až schovývavá, bez jakýchkoliv hranic. Ale v reálu se setkáváme opravdu výjimečně s tím, že by to bylo v těchto extrémech, ale je to, každý se pohybujeme v rámci toho, těch mantinelů, a už potom záleží na tom, jaký jsme my rodiče a jaké jsou děti a jak to spolu kooperuje.
Mm-hmm. Takže se asi nedá říci, který z těch přístupů je lepší nebo horší. Záleží tam na příliš mnoha věcech.
Určitě. Já si myslím, že skoro největší nebezpečí je se zaměřit dogmaticky na jeden styl. Často je to třeba kontrastil toho, co jsme zažili. Hmm. Zažili jsme třeba příliš přísnou výchovu, tak se pokusíme to úplně vynahradit, protože jsme si řekli, že takhle my to dělat nebudeme, tak ale na druhou stranu to vede až k příliš liberální výchově, bez hranic, a může to být vlastně spíš problémem. Protože každý extrém je problém a když vlastně my to nemáme zažité, tak většinou nemáme ani dostatečně ošahaný ten druhý pól a často do něj sklouzneme.
Nemá dítě tak trochu potom zmatek, když se ten náš přístup mění? Vy jste říkal, že vždycky vystřídáme všechny ty modely. Nepůsobí to na to dítě zmatečně? Že jednou může všechno, jednou to nesmíš?
To je další věc. Já jsem to nemyslel tak, že to vystřídáme. Někdo zůstane u autoritářského, někdo prostě to zkouší a zkouší přeskakovat, ale to přeskakování určitě není dobré, protože ať je to jakkoliv, tak já si myslím, že dítě potřebuje hlavně cítit bezpečí. A bezpečí vychází z toho, že také vím, co vlastně si můžu dovolit a co nemůžu a na co rodiče budou reagovat. Proto si myslím, že třeba úplně být bez hranic je nebezpečný, protože potom dítě neví, co má čekat, a potom je překvapeno.
Tak jsme u toho, co mnozí psychologové odborné příručky říkají, vymezení hranic. Mohl byste pro nás vymezit ten pojem, abychom jako rodiče, případně prarodiče, věděli, co to vlastně máme udělat, to vymezení hranic?
Je to příliš obecná otázka, ale hranice jsou nějaké mantinely, které nám říkají, co vlastně, jak my se budeme chovat, když se to dítě bude nějakým způsobem chovat. Co je ještě přípustné a co už přípustné není. Například obecná hranice, kterou cítím já, je, že třeba se neubližuje druhým. A jestliže se ubližuje, tak na to musí přijít nějaká reakce. Jestliže nepřijde, tak já to vlastně schvaluji a dávám tomu dítěti zprávu, že je to tak v pořádku.
Některé ty hranice se tedy možná mění s věkem, další zůstávají pevné po celý život, řekněme. Vy jste naznačil, proč jsou pro to dítě až tak důležité, že se orientuje v tom, co je dobré a zlé. Pochopila jsem to správně?
To určitě. V určitém věku nám to pomáhá rozlišit, co je dobré a zlé, ale já si myslím, že hranice jsou důležité také v tom, abych se orientoval, protože já si myslím, že každý potřebujeme nějaký mantinely, ve kterých se můžeme pohybovat. Je to ve výchově, je to v práci, je to prostě všude. A když oni nejsou, tak já zkouším, kam až můžu dojít. A to může být i ve vztahu, kdy v rámci domácího násilí se postupně ty hranice rozšiřují, co ten dotyčný agresor může té oběti udělat, tak to samé jako doma. Když mi projde tohle, tak zkusím ještě něco víc, ještě něco víc. Často je dokonce to zkoušení snahou o získání pozornosti těch dětí. Převážně v pubertě.
A co máme dělat, když dítě ty hranice překračuje? A to opakovaně. Jak se zachovat? Jak přimět dítě, aby hranice dodržovalo?
Obecně.
Já mám kledu náročné otázky.
Je to náročné, protože je to příliš obecné, smyslu. Ale mám pocit, že je úplně nejdůležitější u hranic je pojmenovat. Protože každý ty hranice může mít jinde a dokonce i v rámci rodičů, že táta prostě dovolí toto a máma dovolí toto. Takže to dítě se učí jako chodit mezi těma hranicema. Takže jasně si je vymezit, domluvit se na nich a podle mě je optimální vědět, když se domluvíme předem, co nastane v případě, jestliže ta hranice nebude dodržena. A potom, a je to ta nejtěžší věc, kterou vždycky říkám, je to dodržet, i když se nám nechce. Protože chápu, že jestliže třeba jsem něco nesplnil a přijde nějaký trest a já zrovna nemám náladu, jsem vyčerpaný z práce a zrovna mám třeba zabavit ten počítač, tak je asi problém to dodržet, protože najednou vím, že mě to bude stát nějakou energii, a kterou nemám. Ale paradoxně si myslím, že ten, kdo stanovuje hranice, to má daleko těžší, protože on je ten garant, že ty hranice budou vyžadovány a dodržovány. To dítě je samozřejmě přirozené, že se bude pokoušet je překonat.
Co říkáte na názor, že dítě je jenom malý dospělý a měli bychom k němu tak i přistupovat? Že přece ani dospělý nemusí rozumět úplně všemu, ale za dítě ho kvůli tomu nepovažujeme a nemáme takový ten přístup, ty jsi malej hloupej, až budeš větší, tak.
Tak on je to trochu návrat do historie, protože už v 17. století byly děti vlastně považovány za malý dospělý. Když si vemete umělecká díla, tak byly zobrazovány v těch ty králové španělští infanti v těch vlastně dospělých, akorát zmenšených, jakoby zmenšených oblecích. Dokonce byly posíláni na zkušenou ve velmi brzkém věku. Takže si myslím, že malý dospělý to se vrací, ale tady už zase záleží, v čem to myslím. Protože malý dospělý, to je něco jako kamarádský vztah. S kamarádem nebo s malým dospělým se můžu domluvit, ale pořád ta odpovědnost bude ležet na nás rodičích. A v tom myslím si, že je problém. Já si myslím, že může být dítě určitým partnerem, ale musí tady být taky nějaká hranice, zase se dostáváme k té hranici, a musí se také vědět, že když ten rodič něco potom už řekne, že to tak bude, tak to dítě se musí zastavit a já to taky musím vyžadovat.
Někdy možná může být opačný problém, že dítě už se cítí dospělé, ale rodiče nebo třeba prarodiče se k němu chovají pořád jako k malému. Takové ty přizdívky králíček, myšáček, koťátko a tak dále. Od jistého věku ty děti začínají rozčilovat.
To ono stačí zdrobnělina, jo? Jako když máme třeba rodinnou terapii a tam přijde 17-letý chlapec a maminka mu říká Matýsek, Tomášek, tak je vidět, jak se to dítě celé ošije a jak se neustále vymezuje a vlastně, ale často je to o tom, že my to vůbec neslyšíme. My si stěžujeme na to, jako rodiče, protože jsem taky rodič, si stěžujeme na to, že nás děti neposlouchají, ale my je taky neposloucháme často. Ale tak to už je o komunikaci.
A je třeba nějaký věk, kde bychom si měli začít tohoto všímat a měli bychom se na to zaměřit, abychom tu chybu nedělali, že někdy ty děti třeba to nahlas neřeknou, nebo to možná ani nedokáží úplně přesně definovat, ale za to nám to dokáží pořádně vrátit tím, že jsou nespokojené, jsou protivné.
Tak já si myslím, že tohle už je nějaká známka, že jo. jako obecný věk neexistuje. Já se myslím, že to... že to často poznáme, že ty děti v tom blízkém okolí si to řeknou. Mami, neříkej mi tak, například. Mm-hmm. Ale my to často neslyšíme. A druhá věc je tak jako, je taky, jsou situace, kdy to je vlastně průchozí a jsou situace, kdy to průchozí není. Myslím si, že třeba v rámci širší rodiny, i když babička je třeba velmi blízká, tak když najednou budeme tomu dítěti 15 let tomu říkat zdrobněle, tak už to bude problém, ale když budeme třeba v situaci, kdy on k nám přijde, kdy ke mně přijde syn a já mu budu říkat zdrobněle, protože on se cítí špatně, tak je to v pořádku, protože je to intimní záležitost. To je jako ve vztahu, tak si můžeme říkat miláčku, já nevím, králíčku, také si můžeme říkat. A je to přece běžné v intimní chvíli, ale nebudeme takhle si říkat jako před kamarády.
Takže je to o citu k té dané situaci.
Přesně, třeba je to také o kontextu.
Před písničkou si ještě poslechneme telefonát, takže vás poprosím, vezměte si sluchátka a vás vítáme ve vysílání. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, já bych vám měla prosbu. Pane doktore, já jsem to pustila díl, takže nevím, jestli se jedná o pana doktora nebo psychoterapeuta. Dobře, tak to vyjde na stejnost všechno. Poslouchejte mi, já mám vnuka, bude mu 5 v říjnu.
Ano.
Myslím si, že je v něm zloba. Můj syn ho vychovává tak, aby vyspěl z nějakého pořádného kluka. Uh-huh. Jenomže snacha, to je prostě její miláček a ta na něj nedá dopustit. A já vám řeknu jenom příklad. Je to 3 neděle, tak vzal kamen a udělal čáry na autě u spolujezdce. No, byl sám venku, oni byli na nějaký oslavě, bylo to odpoledne. A ten k tomu přišel, k autu syn, a říká, Viktore, ty jsi to udělal? Ne. Jak říkám, bude mu 5 hínu. Uh-huh. Chytrej, strašně chytrej. Abecedu, počítač, úplně úžasný, hodiny zná, všechno. Uh-huh. On to zatlouk. Uh-huh. A když tam nebyl syn, tak se přiznal mámě, že to udělal. Uh-huh. A maminka tam měla teda babičku, no, ten by ho býval nařezal, můj syn, ale babička se snachou, ne, když se přiznal, tak mu nic nedělej. Jaký pan na to máte názor?
Tak, takhle, já vlastně neznám úplně tu situaci, ale myslím si, z mé zkušenosti...
Pravdivá je.
Ne, to já vůbec nespochybňuji. Ale já si myslím, že jsou 2 rodiče. Matka, otec. Ty se musí domluvit na jednotném stylu. Tak. Úplně nejhorší je, když každý má jiný styl. S tím jako tady nic neuděláme, to je o tom, že oni se musí domluvit na nějakým společným. Ideální je samozřejmě kompromis. Ale myslím si, že by takovéto chování, což už je zase podle mě jako hranice ničení cizího majetku, nebo ničení ho, tak jako to, že to zkusím zapřít, je asi docela přirozené, asi bych mu to vysvětlil, ale něco by tam mělo přijít, protože když něco udělám a přiznám to, tak to přece něco, tak ale jsem to pořád udělal, jo.
No jistě, já jsem to říkala.
Já mám pocit, že to je o nějakém citu, ale o domluvě, protože často potom vidíme u těch dětí, že si nás rozdělí, že na jednoho reagují jinak, na druhého jinak a vlastně využívají těch vlastně našich nedohod, určitě, aby z toho získali. A já si nemyslím, že je to pro to dítě dobré, jo? Protože ty děti potřebují tu ochranu, jistotu a potřebují se o někoho opírat. A jestliže je to... Oni mají jedno dítě?
Ano.
Jo.
Ano.
Tak tam vzniká potom trojúhelník, jo? Kdy já vlastně jdu do koalice s maminkou, třeba proti tatínkovi, občas teda vlastně do koalice s tatínkem proti mamince. A jestliže tam je nějaký problém, nedohoda, tak já tu mezeru budu mít spíš tendenci zvětšovat, protože já mám takovou teorii, že, nebo mně se líbí takové přirovnání, že dítě jako voda, vždycky půjdu tou nejsnažší cestou. A jestliže mi to projde, tak proč bych to nedělal?
Ano, přesně jako? Tak.
Ale přesně asi tak. Nejde říct, tohle je špatně, je to na těch rodičích. Ty si nesou odpovědnost a ty také vlastně sklidí ty plody
tak,
té své výchovy.
To říkám já tohleto. On se na ní jednou tak vyřádí a pak si bude stěžovat synovi.
Já jsem řekla,
no.
Já myslím, že takto se od mikrofonu už k tomu více asi nedá vyjádřit. No, my vám děkujeme za zavolání.
Mějte se
pěkně, naslyšenou.
Naschledanou.
Hostem v lékařské poradně je klinický psycholog Pavel Brenkus. Povídáme si o výchově dětí. Pro vaše dotazy a zkušenosti je k dispozici pevná linka 221 554 222 a také naše SMS brána 605 55 a 4 osmičky. Posloucháte lékařskou poradnu na téma výchova dětí a nejčastější omyly a chyby rodičů nebo prarodičů v přístupu k dětem. Naproti mě sedí klinický psycholog Pavel Brenkus a na lince 221 554 222 čeká posluchač nebo posluchačka. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Já vás srdečně zdravím a budu mít takové dva dotazy. Jestli rodič nebo prarodič dokáže odlišit takové běžné zlobení dětí od nějaké poruchy už, jak jsou ty různé poruchy, chování a tak dále. To je první dotaz. A druhý, dopoledne jste jmenovali psychoterapeutické centrum. To je v Plzni, prosím vás.
Ano, to psychoterapeutické centrum je v Plzni. A já doporučuji za sebe i kolegy doporučuji, protože jsou velmi dobří.
Ano. A je to v té Smrčkové ulici?
Ne. To je psychoordinace, to je jiné zařízení.
Ano.
Ale ta psychoterapeutická...
Já myslím, že nebudeme dávat blížší kontakty.
Tak já budu poslouchat ale... na tu první otázku, jestli jsou rodiče, prarodiče schopni odlišit, kam až sahá běžné zlobení a kde už začíná nějaká porucha. Děkuji.
Můžete
moc,
odpovědět poslouchat z rádia. Psychocentra určitě dohledáte v různých telefonních seznamech nebo na internetu. Tak, pane magistře.
Jako určitě já si myslím, že i na základě zkušeností z pozorování a výchovy předchozích dětí, když máme třeba více dětí, tak jsme schopní to odlišit. Také záleží, jak moc si to chci uvědomit. Že? Jako rodič často trpím slepotou nebo paradoxně můžu být přísnější, tak dostávám také zpětné vazby z okolí, ze školy a tak dále. Ale ono třeba ty poruchy chování mohou být pouze ve vztahu k rodině, kdy vlastně to dítě se třeba snaží si prosadit nebo získat pozornost pomocí toho zlobení. V případě třeba vážnějších poruch chování to může být v důsledku u těch menších dětí, třeba v důsledku pervazivní poruchy, myslím tím poruchy autistického spektra a tak dále. Já si myslím, že jestliže vnímáte, že je něco v nepořádku, tak je dobré si pohovořit, když si prarodič pohovoří s rodiči a domluví se a dojdou k nějakému závěru. Protože často ty rodiče opravdu mají nejvíc informací a jsou schopni to zhodnotit. Ale na druhou stranu někdo je extrémně citlivý, takže přichází pro poruchy chování, které tam vlastně ani tolik nejsou. Na druhou někdo to vlastně nevidí, protože to nechce vidět.
A posoudí to asi odborník.
Ano.
Tam to tak prostě je. Já bych se ještě vrátila k tomu, čeho už jsme se dotkli na začátku. Totiž k tomu, že si do své nové rodiny přinášíme takové ty výchovné metody a zvyklosti svých rodičů z rodiny, kde jsme vyrůstali. Vy už jste naznačil, že někdy to může být problém, že lidé se snaží vyhnout chybám svých rodičů a přeženou to a je to potom takový extrém, který je vlastně až na škodu. Dá se to vůbec vybalancovat tak, abychom si zaprvé uvědomili to, že nějaké ty chyby vůbec opakujeme, protože asi je to, předpokládám, hodně zautomatizované právě v důsledku toho, že v tom jsme vyrůstali. A zároveň vybalancovat to tak, abychom to nepřehnali?
Tak možné to je, když budu brát klasickou rodinu, to znamená, že tam jsou dva partneři a žijí spolu, tak vlastně nejužitečnějším zrcadlem je ten druhý partner, který mi nabízí to zrcadlo. Asi není optimální, když mi říká, teď se chováš jako tvůj otec, nebo ty se chováš jako tvoje matka, ale jestliže jsou spolu schopní komunikovat, tak si vlastně dávají zpětnou vazbu. A člověk, když je ochoten poslouchat, tak to vidí. A druhou věcí je, že samozřejmě tam ještě do toho vstupuje to, že každý vychází z jiné rodiny a potom se tam vlastně prosazuje ten styl, podle kterého to dítě bude vychováváno, a je to opravdu o té komunikační dovednosti. Jak se říká, vztah je práce, ale i rodičovství je práce, ale je to o tom, že já to mohu nějakým způsobem vybalancovat, můžu pracovat na svém rodičovství, na svých schopnostech dítě vychovávat. Většinou já, jak říkám, se snažíme vychovávat dítě, jak nejlíp umíme, takže jako nemyslím si, že bychom to schválně dělali špatně, ale někdy prostě potřebujeme třeba jenom naťuknout a zaměřit se na konkrétní věci, protože když jsme v tom, tak často ty věci nevidíme. Ale někdo nám tu může dát zpětnou vazbu, ale většinou třeba kamarádi nechtějí a tak dále, tak někdy, když k nám přijdou rodiče, tak se jich ptáme a na základě těch jednoduchých jako dotazů a konkrétních dotazů oni zjišťují, že vlastně tohle třeba je vůbec nenapadlo. Teď si nespomenu nějaký konkrétní příklad, ale často jsou to vlastně jednoduché věci, které vlastně začnou fungovat. Ale vždycky je to o tom, že si myslím, že je důležitá komunikace, a jednak komunikace mezi rodiči, ale i s dítětem, co se líbí, co se nelíbí, a vlastně to ale předpokládá hlavně tu nejdůležitější věc, a to znamená, že chci trávit s těmi dětmi a s tou svojí partnerkou a vlastně i rodičem čas.
A když je rodič s dítětem sám, může být dobrým zrcadlem i to dítě, právě pokud s ním tedy komunikuje?
Jednoznačně, já si myslím, že rodičovství je vlastně nejlevnější koučování, které vlastně dostáváme, akorát je to občas velmi nepříjemný. Ale určitě nás to učí trpělivosti minimálně a v tom jsme trénovaní neustále.
Když jsme u té komunikace, teď bych se zaměřila na komunikaci rodič a prarodič. To znamená vlastně mezi dítětem a rodičem, ale dospělými. A pokud ta nová rodina s tím malým dítětem si stanoví určitá pravidla, která se liší od té původní rodiny, ze které ti dva, otec, matka, vyšli. Jak to sdělit a vysvětlit těm prarodičům, abychom jim neublížili, abychom se jich nedotkli, že bychom si přáli, aby i oni respektovali ta naše nastavená pravidla, protože, jak už jste tady říkal, musíme vycházet z toho, že oni dělali to nejlepší pro své děti, co dovedli.
A ještě nás vychovali.
A přesně tak. Nechceme je nějak snižovat.
No, já si myslím, že jako jednoduchá cesta je o tom mluvit. Moc nefunguje jim to nadiktovat, protože mám pocit, že třeba když chceme, aby nám rodiče hlídali, tak my něco potřebujeme. A přece, když já něco potřebuji, tak si nemohu moc diktovat. Já si něco jiného, když třeba babička chce třeba trávit až příliš času, nám to nevyhovuje, tak je to opět o té komunikaci. Pořád se točíme okolo té komunikace, jak jsme v tom obecném jako na té obecné úrovni, tak asi nejde být přesnější, ale mám pocit, že je to o tom si to vykomunikovat, a samozřejmě je to složité, protože já vždycky budu syn a vy vždycky budete dcera a vždycky k nám často budou ty rodiče přistupovat, a to i přesto, když třeba s nima budeme žít, budeme se o ně starat a budeme žít v jedné domácnosti. A je to velmi složité, aby jsme se domluvili. Já si myslím, že se dá domluvit na jednoduchých věcech, na druhou stranu bychom měli vnímat to, že prostě prarodiče jsou k tomu, aby rozmazlovali.
Souhlasíte s tím, je to tak. Rodiče vychovávají, prarodiče si můžou dovolit už rozmazlovat.
Ano, oni to i často říkají, byla jsem přísná, anebo my to říkáme, když ten táta byl tak přísný, ale jako dědeček je úplně jiný.
Dopoledne tady zaznělo, že dnes prarodiče bývají buď ještě zaměstnaní, takže třeba nehlídají, tak jak, nevím, jestli říci by bylo třeba, nebo jak by si jejich děti přáli, ale že třeba jsou i aktivní, hodně cestují, užívají si třeba i ten důchod, pokud jim to zdraví dovolí, a také nemají na ta vnoučata tolik času. Mě by zajímalo, jestli z vašeho pohledu to třeba ty rodinné vztahy nějak oslabuje, nebo jestli je to jenom mění oproti dřívějšku, protože opravdu ty babičky a dědečkové už dávno nejsou jako z knížky Boženy Němcové Babička.
Tak ono to bylo všechno i šoupnuté a Souviselo to i asi s nedostat s jiným sociálním systémem, kdy vlastně my jsme se starali o prarodiče. Teď to úplně tak není. Určitě jsou ty vazby daleko rozvolněnější a prarodiče mají velké možnosti, jak se realizovat. Spoustu z nich se realizuje a oba ty extrémy asi nejsou optimální, ale na druhou stranu já jako rodič nemůžu svým rodičům, to znamená prarodičům, vyčítat to, že si žijou svůj život a že si chtějí radši letět třikrát do Turecka, než aby se starali o vnoučata. To není jejich povinnost. Samozřejmě třeba my bychom to zrovna potřebovali, ale je zajímavý, že se sem zase dostává to téma, který jako rezonuje, a to je jako nedostatek času. Mají nedostatek času rodiče, mají nedostatek času děti, mají nedostatek času prarodiče. Ale je otázka, jestli ten nedostatek času je takový, je tak reálný, anebo je vlastně jako trošku iluzorní v tom, že máme pocit, že ho máme málo, ale třeba si ho hůř organizujeme.
Máme tady reakci na dopolední vysílání. Dopoledne jste mluvili o náhradních babičkách. Opravdu si myslíte, že je to pro dítě dobré cpát mu do života cizí osobu a vydávat je za babičku? Jsem babička a chodím do práce a musím říci, že i mě by se nemile dotklo, kdyby dcera vnučce přivedla jinou náhradní babičku, která má víc času než já.
Já nevím, jestli se ta náhradní babičce se říká babička, to už asi záleží, jak si to tam jako doma pojmenujou, ale nemyslím si, že je to konkurence babičky. Myslím si, že je otázka, jaká motivace tam funguje. Protože si myslím, že třeba jsou zajímavé ty projekty, kdy se dělají školky vedle domova důchodců, kdy vlastně se ty generace potkávají. Jednak vidím, že jsou lidi nemohoucí jako dítě, vnímám jejich potřeby, oni nám můžou vyprávět a tak dále. Takže já si myslím, že jako setkávání s touhle generací je dobrý. A v případě, že je někdo opuštěný a jako dává mu to energie, tak to může být dobrý a můžou si vlastně ty lidi pomoct navzájem. Já neříkám, že je to spásonosný, ale mám pocit, že to může přinést spoustu dobrá, ale jak vidím, tak to může někomu ublížit. Ale to je opravdu o tom, aby jsme si to tady vyříkali se snachou, popřípadě s rodiči a zkusili se domluvit, jak to vlastně mysleli, protože oni to asi nemysleli nějakým způsobem špatně.
Výchova dětí a klinický psycholog Pavel Brenkus ve vysílání Rádia vašeho kraje. Spojení do studia 221 554 222 pevná linka a 605 55 48 číslo pro SMSky. Výchově dětí se věnujeme v dnešní lékařské poradně s klinickým psychologem magistrem Pavlem Brenkusem. Jestli se chcete na něco zeptat, pochopitelně můžete. Zavolejte nám na pevnou linku 221 554 222 anebo napište na 605 55 48. Několikrát jsme mluvili o času prarodičů, rodičů, o společném času s dětmi. Je pravda, že se stane, že dospělí ten čas nemají, ale děti volný čas mají. A teď čím ho vyplnit, pane magistře? Povinnostmi v domácnosti, kroužky, jakým způsobem dozírat na to, co to dítě dělá, tak abychom ho nedrželi v nějakém vězení, abych tak řekla, aby mělo tu volnost, ale zároveň, abychom se postarali o jeho bezpečí v dnešní době. Jenom takový příklad, jsou školy od čtvrté třídy, 9-10 let, není družina. Dítě skončí v 1:30, dospělý rodič přijde domů v 5, někdy v 7 večer. A co s tím dítětem mezi tím? Do práce si ho vzít nemůžu.
No, ono je to teda složité, protože správně vlastně by to dítě nemělo být samo. Mm-hmm. Ale tak jednak jsou nějaké kroužky. A jednak já si myslím, že to dítě je dobré, když tráví čas i samo se sebou, když se vlastně naučí se nudit, vlastně nic nedělat, když se vlastně musí zabavit. Trošku samozřejmě problém v současné době je ten virtuální svět, který a ty sociální sítě, který jsou vlastně schopný zaplnit spoustu a velké množství času a je těžké jakoby tam stanovovat hranice, ale opět jsme u těch hranic. A také je důležité, aby jsme potom, když ten čas, když přijdeme, aby jsme si na to dítě ten čas doopravdy udělali, protože my jsme třeba doma, ale vlastně s tím dítětem vlastně nejsme, protože děláme spoustu věcí okolo. A to možná je také jako řešení, je také dítě jako zapojit do toho chodu té domácnosti, protože si myslím, že, a to je moje přesvědčení, že to dítě by mělo přispívat v rámci svých možností do společného jakoby fungování.
To je důležité téma, ještě se k němu vrátíme, ale teď vás poprosím, vezměte si sluchátka, protože opět máme někoho na telefonní lince. Dobrý podvečer.
No, dobrý den.
Dobrý den.
Já vás zdravím a chtěla bych se zeptat na trestání dětí. Je mi 67 let a myslím si, že dneska vlastně je to tak, že se děti nesmí trestat. Já si myslím, že
je mi myslíte fyzicky?
Let. Prosím?
Myslíte fyzicky?
No, třeba dát na zadek, ano, dát na zadek. Já jsem ze 4 dětí, byla maminka na sama, byla sama a měli jsme každý nějaký úkol. A vzhledem tomu, že jsme byli 4 děti, tak jsme chránili jeden druhýho, ale maminka byla nekompromisní, tak si pamatuju, že jsme měli velký gauč, tam se zjistali kaloty a s pásečkou na koberce na naplácala prdel. A myslím si, že já dneska to vzpomínám, protože jsem člověk, který opravdu pomáhá lidem, je úslužnej, ochotnej, myslím si pracovitej. Dneska ty děti jsou úplně, dá se říct, jiný. Protože si myslím, že dneska rodiče spíš mají zájem o to, jak se obohatit, jak jít do práce, jak vlastně ten svůj čas úplně jinak přizpůsobit ke svýmu životu. Ty děti dneska potřebují vlastně ty rodiče. Rodiče tak, aby je vlastně vychovávali. Aby teda měli to, co oni potřebují. Zároveň, no,
mohu vám do toho vstoupit?
Aby měli respekt. Prosím.
Mohu vám do toho vstoupit? Protože jako to tam už hromadíme a abych jako držel teda téma, tak jednak já si teda nemyslím, že by rodiče věnovali málo času dětem. Paradoxně někdy si myslím, že toho času je tam je věnováno dost, protože si myslím třeba, když já si vzpomenu, kolikrát se mnou byl můj otec v zoo a kolikrát já jsem byl v zoo, tak je to neporovnatelné, ale tím jako vůbec nespochybnuju, co říkáte, ale k těm trestům. Já si myslím, že jste vyrostla taková, jaká jste, protože vaše maminka byla spravedlivá, protože se snažila vystupovat tak, že to bylo spravedlivě a snažila se odměňovat a trestat na základě toho, co se stalo. A to si myslím, že je důležitý, protože tam, to jsme už tady říkali, je rozlišování dobra a zla, vychází z nějakých zkušeností a ty věci zvnitřňujeme i v rámci výchovy. Jo, s tím s vámi souhlasím, ale nemusí, podívejte se, přece není nutné jakoby asi fyzicky trestat, protože já si myslím, že často je to jakoby selhání spíš to, ale lze na to i jinak, jsou i jiné možnosti těch trestů, třeba, že vlastně upřete něco, co ten dotyčný chce. Dřív se trestalo samozřejmě buď například fyzicky, nebo já si pamatuju vždycky z Mikulášova patálích, tak šel spát bez zákusku a tak dále, takže určitě je tady velká škála množství, jak to dítě můžu odměňovat a trestat, jo? Ale jde o to...
Ano, ale já...
No?
Teď to vám řeknu, já nesouhlasím s váma.
No,
nesouhlasím s váma, protože my jsme taky měli Mikuláše, měli jsme všechno. Měli jsme, maminka se naše snažila úplně všechno. Ale přesto, přesně všecko, i když to bylo, jak to bylo, tak přece jenom ty děti, pokud neposlouchali, nedostali. Když poslouchali, dostali. Ale v dnešní době... Já mám snachu, má syna a mám syna. Žijou spolu. Mají malinkýho vnoučka a mají 13letého chlapce. Ten člověk je opravdu absolutně zvratený. A teď mi řekněte, co třeba jako by se měl dělat. My jsme byli vychovávaní tak, že jsme byli, dá se říct, trestaný nebo nějakým způsobem vychovávaný. A myslím si,
Já myslím, že teď už se opakujeme a že se shodneme na tom, že ty tresty zůstávají. Že spíš to je o tom stanovit ty hranice a pak je nepřekračovat a případné překročení potrestat, ale jde o to, jakým
mělo
způsobem.
Mělo by to nějaký následek, jasně.
Ne, tady jde o to, že teda jak jsem slyšela, takže se tresty nemají dělat. Nebo
to já jsem ale vůbec neřekl. To jsem neřekl.
Ne, vy ne. Ale já jsem to slyšela třeba v televizi, nebo takhle,
jasně,
že
jasně.
Děti by se neměly trestat. Ale já si myslím, že takovej den proutek přes zadek vůbec neuškodí.
Já myslím, že jsme pochopili, co jste nám chtěla říci. Jestli dovolíte, nám se začíná krátit čas, takže pan magistr ještě zareaguje na to, co jste říkala.
Já jenom chci říct, že možná to, co říkáte a to, co možná odráží dobu, tak já tomu říkám, že dřív dítě vrůstalo do rodiny. A teď se stává úplný opak, což zase je to druhý extrém, a to je, že rodina vzrůstá do dítěte. Jo, to, myslím to tak, že přijde dítě a všechno se točí okolo něj, což ano. Vlastně vede k tomu, že získávám úplně jinou roli, než jsem měl dřív, a vede to k tomu, že to dítě je zbožněno a někdy vlastně to vede k úplně k přeházení rolí, což ano, si myslím, ano. Že je hlavní problém, jo? Ale zase to nejde zobecňovat, jo? Jsou i rodiny, kde to tak není.
Já to nezobecňuji, já to beru z mýho hlediska a myslím si, že teda jako opravdu dneska ty děti, je to teda opravdu, je mi jich líto, protože já se starám o starý lidi, starám se o kde toho a jako nemám nebo nevím, proč ty rodiče.
Děkujeme za zavolání, děti, děkujeme. Já myslím, ano, že všichni víme, jaký vlastně názor máte naslyšenou. Ještě před písničkou bych se dotkla ráda jednoho tématu, který mi tak vytanul na mysli. Jakým způsobem tedy na to dítě reagovat, jakým způsobem a za co? Ho odměňovat nebo trestat? Nebo mu třeba jenom sdělit něco nepříjemného, abychom právě, jak vy jste říkal, že to ta rodina jaksi vrůstá do dítěte a přizpůsobujeme se mu ve všem, abychom nevytvořili nebo nevychovali člověka, který žije v nereálných představách o sobě. Ať už pozitivních, jsem ten nejlepší, což je, když je to dítě, jak si všechno se točí kolem něj, a nebo negativních, jsem ten nejhorší, nic nedovedu.
Tak já si myslím, že samozřejmě rodina má velký vliv. Na druhou stranu jsou studie, které potvrzují, že i třetina dětí, které opravdu žijí v těžkých podmínkách, tak jsou schopní vyrůst ve zdravé jedince, zralé jedince. Takže ono je to trochu také o tom, že já dostávám zpětnou vazbu od okolí, to znamená školka, škola, kamarádi a tak dále. Takže to je nejenom ty rodiče. A rodiče můžou dát, je důležité, aby dávali zpětnou vazbu, aby samozřejmě chválili za to, když se něco pomůže. Často se soustředíme na kritiku, což asi není to nejlepší. Je dobré podporovat, ale je dobré vlastně s těma dětma trávit ten čas. A teď pozor, já teď nemyslím, jakoby, že jsem s ním celý den doma, ale míním tím, že mu věnuji třeba tu půl hodinu svýho času, kdy se plně k dispozici pro něj.
Ještě se k tomu dostaneme po písničce. V lékařské poradně Rádia vašeho kraje je s námi klinický psycholog Pavel Brenkus. Naše téma výchova dětí a správné a nesprávné přístupy k ní. Pokračuje lékařská poradna na téma výchova dětí a omyly a chyby nás dospělých v přístupu k dětem. Když zůstaneme u toho společně stráveného času a zároveň se budeme věnovat domácím povinnostem. Myslíte, že i plnění domácích povinností, pokud přitom třeba s dítětem mluvíme, komunikujeme, věnujeme si vzájemně pozornost, tak přestože děláme každý něco jiného, může být považováno za ten společný čas? Jakožto zaměstnaná matka, která má své povinnosti v zaměstnání i doma, se
takhle
ptám.
Já si myslím, že je to společný čas. Určitě si myslím, že je to čas, který trávím s dítětem a není to na úkor. Ale měl by tam být i prostor na ten výlučný čas, kdy vlastně jsem k tomu dítěti, nebo jsme si sobě vzájemně k dispozici. To znamená, jsme tady a teď jen pro tebe, poslouchám tě, vnímám tě. Protože často, když potom myju třeba to nádobí a zeptám se, co nový ve škole, tak je často ty děti to považují, že je to jen taková vlastně výplň, že nás to vlastně nezajímá. Mm-hmm.
Protože, a řeknou dobrý
jo,
a jde se
je
dál.
To často dobrý, protože mají takovou zkušenost, že já vlastně dělám a tak jako mluvím, ale že to vlastně se na to nesoustředíme, že tam není ten prostor pro ně. A je otázka, jak to zajistit, protože si myslím, že možná prostor je to, že když dítě třeba udělá něco, já něco udělám, tak ten ušetřený čas můžeme strávit spolu, když teda řešíme situaci zaměstnané matky, která má málo času, ale ona také nemusí dělat všechno. Viz třeba nemusí maminky dělat svačiny, nemusí dělat snídaně a tak dále. To přece to dítě třeba v 10 letech zvládne samo.
Když mluvíme tedy o tom výlučném čase, kolik denně by ho mělo být? Dá se to zprůměrovat? Vy jste, tuším, se zmiňoval o půl hodině, kterou si věnujeme.
Já si myslím, ne, tak to není. Určitě ne. To bychom asi nedělali nic jiného, když by to dítě mělo kroužky. Asi by tam ten prostor měl být třeba jednou za čas, kdy, a teď se nebavíme třeba o příkladu, kdy třeba člověk má víc dětí, že? Kdy vlastně to dítě třeba každý potřebuje někdy jakoby určitý čas s tím rodičem. My například někdy doporučujeme to, aby třeba ty rodiče se rozdělili a vždycky byli s jedním, protože jeden je třeba živější a dostane se ke slovu přes toho stydlivějšího, který tolik neříká a tím pádem ten druhý se nedostane ke slovu, protože nemá ten prostor. Takže potom doporučíme třeba jednou za měsíc, ať si třeba na dopoledne třeba tatínek dojde se synem někam nebo stráví s ním ten čas, kdy jsou vlastně sami a kdy ten kluk má ten prostor pro toho tatínka nebo ta maminka pro toho kluka nebo dceru, to už je jedno, ale aby tam ten prostor byl, abych věděl, že třeba za týden budeme mít ten svůj čas, kde já můžu teda, kde ta máma mě bude poslouchat, je mi k dispozici a já to můžu říct, co mě trápí, protože spoustu dětí to neřekne.
Máme tady dvě SMSky. Rodiče, rozvedení, naše tři vnoučata, 3, 8 a 12 let, poznávají za svůj život nové tety, strejdy, jiný život. Když pak poslouchám jejich rozhovory, fakt nevím, jak reagovat. Tak je to hodně obecné, není tedy konkrétně vyjádřeno, o čem ten rozhovor těch dětí je?
Já bych se teda, když tomu nerozumím, tak bych se na to zeptal. A možná bych jim třeba i mohl říct svůj názor, ale nevím, jestli to poslouchám jako, že jsem tam přítomnej, nebo poslouchám tak jenom stranou, že se mnou nebaví, nebo mluví o tom, co s těma tetama, strejdama prožili. Fakt nevím. Myslím si, že je to o tom, že bych se na to měl zeptat, když mi to vadí, nebo měl bych se doptat, co to znamená.
Další dotaz je konkrétnější. Jak je možné vychovat dítě, když jeden rodič dá za něco zákaz jít ven a druhý to povolí?
Tak to dítě bude nějak vychované, ale je otázka, jak. Prostě tohle je záležitost rodičů. Jsou rodiče oba a jsou dospělí a měli by se domluvit. A nemělo by to odnášet dítě nebo rodičovství. Možná je tam otázka, jestli by třeba, když nejsou schopni se domluvit na rodičovské úrovni, tak třeba je otázka jak na tom partnerská úroveň, protože rodičovství je hodně sice partnerskou rovinou, to znamená, jestliže funguje partnerství, tak jsme schopní se i domluvit, ale jestliže partnerství nefunguje, tak se to bude odrážet i v rodičovství.
To nejdůležitější v rodičovství několika slovy úplně na závěr, ve stručnosti, pane magistře.
To nejdůležitější být rád rodičem, i když je to těžký, radovat se z toho, protože mám pocit, že děti jsou vlastně toho odrazem toho, jak vlastně, že ta každodennost je tak rychlá a vlastně to, že stárneme, poznáme jen na tom, jak nám ty děti rostou a vlastně se radovat, co ty děti vlastně objevují, na co přišly a čím se stávají.
Dnešní lékařská poradna končí. O výchově dětí jsme si povídali s magistrem Pavlem Brenkusem, klinickým psychologem z psychoordinace Smrková a z fakultní nemocnice Plzeň. Děkujeme, ať se vám daří a zase někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Vám u rádia patří dík za zájem a za pozornost. Zítra po 18. hodině se můžete těšit na další poradnu. Bude o výživě a tentokrát to bude výživa v seniorském věku. Krásný večer vám přeje Soňa Weitzenbachrová.